kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Martes, 30 ng Abril, taong 2024. Financial losses o pagkalugi dahil sa mga scam sa Australia, bumaba sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon. Australia hindi na nangunguna sa pinipili ng mga migrante na bansa para sa kanilang edukasyon ayon sa isang pag-aaral. At Pilipinas makararanas pa ng mas mainit na panahon sa Mayo. Para sa mga detalye, bumaba para sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon ang mga pagkalugi sa scams ng Australians kung saan $2.74 billion ang naistimang nawala noong nakaraang taon. Ayon sa taunang ulat ng Targeting Scams, mayroong 13% pagbaba sa mga pagkalugi kumpara noong 2022 kung saan nawalan ang mga Australiano ng $3.15 billion sa mga scam. Umabot sa higit 600,000 scam reports ang naitala ng Australiano noong 2023 na tumaas mula sa 507,000 noong nakaraang taon. Sinabi naman ni Assistant Treasurer Stephen Jones na ang pamahalaan ay aktibong gumagawa ng mga paraan upang protektahan ang Australiano mula sa pang-aabuso.
Phase one of the government's plan to tackle scammers is working and it's working well. We've stood up the National Anti-Scam Centre. We've empowered the Australian Securities and Investment Commission to pull down fake investment websites. We're blocking literally hundreds of millions of SMS messages and scam calls through our telecommunications code. But there's much more work to be done.
Samantala, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na mahalagang kasosyo ang South Korea sa Pacific Region. Ito ay bago ang isang pangunahing pagpupulong ng mga foreign at defense minister. Ayon kay Foreign Minister Penny Wong, pareho ang Australia at South Korea sa pag-unawa sa halaga ng kapayapaan at ang mga gastos ng digmaan. At sinabi na nagtutulungan ang dalawang bansa upang makamtan ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Magkakasama ang mga kalihim mula sa bawat bansa sa Melbourne sa Miyerkules para sa mga usapan, kasama si Defense Minister Richard Marles na iikot din sa pasilidad ng Hanwha sa Avalon. Sa iba pang balita, ang kawalan ng katiyakan sa patakaran ng migrasyon ng pamahalaan ng Australia ay nagdudulot ng pagbaba sa bansa mula sa nangungunang larangan ng universidad para sa edukasyon. Ayon sa isang ulat mula sa IDP Education, malaki ang pagbabago sa pananaw ng mga mag-aaral mula sa ibang bansa na mag-aral sa ibang lugar tulad ng Amerika, Australia at Canada. Nabawasan ang posisyon ng Australia at Canada mula sa parehong unang pwesto at nailipat sa ikalawa at ikaapat na pwesto dahil umano sa matataas na gastos sa pamumuhay at edukasyon na nag-uudyok sa mga mag-aaral na pag-isipang mabuti kung itutuloy ang pag-aaral sa mga bansang ito. At sa iba pang balita, nagpahayag ng pag-aalala ang mga pinuno ng Torres Strait Islander na nagsasabing maaaring ma-displace ang kanilang mga komunidad sa susunod na 30 taon kung hindi agad aaksyonan ang mga suliraning dulot ng pagbabago ng klima. Si Uncle Paul Cabay at Uncle Pabay Pabay ang nangunguna sa unang aksyong legal na may kaugnayan sa klima na isinampa ng First Nations ng Australia sa mga pangamba na ang pagtaas ng antas ng dagat ay maaaring magdulot sa kanilang mga komunidad na maging unang refugee sa klima sa Australia. At balita naman tayo sa Pilipinas, inihayag ng PAGASA ang State Weather Bureau ng Pilipinas nitong Lunes ang posibilidad ng mas mainit na panahon sa buwan ng Mayo kahit na may paghina pa ang dalang init ng El Niño. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist John Manalo sa isang televised briefing na batay sa mga nakaraang datos, karaniwang sa Mayo na itatala ang pinakamainit na temperatura sa bansa. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, dagdag pa ni Manalo, mas masama ang epekto ng El Niño ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon. Nitong Lunes lamang, 36 na lokasyon sa Pilipinas ang nasa danger category dahil sa pagtala ng heat index na 42 hanggang 51 degrees Celsius. At sa palitan tayo ng salapi ngayong Martes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 57.80 pesos at sa palitan ng isang Australian dollar ay 37.73 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Martes, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod. Perth at 25, Canberra sa temperaturang 16 degrees, Wollongong sa temperaturang 18 degrees, Sydney at 22, Newcastle at 23, Brisbane at 25 degrees, bahagyang uulan sa Cairns at 29, maulap naman sa Melbourne at 16, gayon din sa Hobart at 15, bahagyang maulap sa Adelaide at 18, habang maaraw ang Martes sa Darwin sa temperaturang 35 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.